Більше того, ситуація така, що документи по конкретизації цієї угоди можуть бути готові лише в наступному році. А ми ведемо мову про те, що потрібно завершити переговори вже цього року. Тому така позиція, вона не є ані політично, ані технологічно прийнятною.
Пане,
дозвольте все-таки відповісти нашому читачеві.
Будь ласка, слухачеві, слухачеві. Так,
до мене звернувся слухачеві, слухач до мене звернувся, і я мушу вам заявити, що якраз я як політик завжди відстоював таку позицію, що найоб'ємнішим ринком є внутрішній ринок, і що українській владі треба розвивати своє власне виробництво. Я весь час не заморююсь повторювати про те, що нам треба випускати свій комбайн, ми маємо для цього всі підстави, що нам треба випускати свій трактор, ми маємо випускати свій літак, ми маємо випускати свій автобус. У нас є і економічні, і технологічні можливості для формування таких високотехнологічних підприємств, які будуть інтелектуалізувати наше життя, а не навпаки будуть деінтелектуалізувати. Тому у даному випадку я не погоджуюся із тим закидом щодо мене, але я вітаю нашого слухача, що він підняв таку дуже важливу тему. Це створення саме внутрішнього ринку. Між іншим, про це говорив і той слухач, який був із Луганського регіону. Сьогодні дійсно Росія розорює багато наших виробництв з тим, щоб послабити нашу економіку і знищити конкурентоздатність. Наш вихід – це розвиток внутрішнього ринку. 75-80% усього потенціалу будь-якої експортно-орієнтованої економіки демократичної держави працює на внутрішній ринок. У нас дійсно це десь третина і не більше.
Дякую.
Тому я виступаю саме за те, щоб розвивати внутрішній ринок.
Дякую. Пане Гапочка, як ви вважаєте, якщо Україна до кінця цього року вступить до світової організації торгівлі, про які тоді переговори взагалі по єдиному економічному простору може йти мова, коли світова організація торгівлі ніколи не дозволить, щоб Україна створила якісь там інші митні союзи?
Я хочу відповісти на це питання, що я не розумію, що ви проводите паралель між вступом до СОТ і ЄПом. Тут немає ніяких протиріч. І по-перше. По-друге, Росія теж держава, яка вступає до єдиного співтовариства торгівлі об'єднання. Тому я хочу, щоб тут немає ніяких підстав для проведення якихось застережень відповідно вступу і об'єднання в єдиному економічному просторі. Тут це не протирічить зовсім ніяк. Це я говорю зовсім відповідально. І хочу сказати, що питання, яке задав Зайцю, людина досвідчена, отакий він політик, як економіст, не розуміючи головного, що в умовах ринкових внутрішній ринок повинен мати попит. А в нас є можливості, а на внутрішньому ринку економіка не дозволяє попит. Тому пропозицій багато, і комбайна може робити трактори. Хто купує і за що? Оце питання. Тому експорт – це є нормальний розвиток економіки держави. Все цивілізоване суспільство працює на експорт. А внутрішній ринок, якщо буде, він зовсім попит безумовно задовольнить. Сьогодні, до речі, стекла на внутрішньому ринку зросло вдвічі більше потреба, тому що почалося більш інтенсивне будівництво житла.
А, дякую. І в нас, у мене до всіх питання таке є. Чи є відмінності, бо все-таки експерти це вбачають, такі відмінності між позицією глави уряду і позицією президента щодо ЄПу, бо глава уряду, він недавно був у Москві і в інтерв'ю своїх багаточисельних заявляє, що нас в Європі ніхто не чекає, ми повинні повністю інтегруватися в єдиний економічний простір і виконати всі умови, які закладені якраз в основі єдиного економічного простору. А президент набагато обережніший, він каже, що побачимо, хай вперед буде створено зону вільної торгівлі. Чи тут якісь є відмінності, різниці? Як вважаєте, пане Сіденко?
Ви знаєте, заяви наших лідерів держави, вони так часто змінюються в залежності від контексту, в якому вони дають інтерв'ю, що говорити серйоз про якусь чітку позицію або президента, або прем'єр-міністра дуже важко. В будь-якому разі я бачу, що практично дії, які випливають з цих заяв, вони майже тотожні, і тому, на мій погляд, Вони обидва ґрунтуються на вірі в те, що ЄБ, так би мовити, зміцнить позиції України і дозволить їй увійти в Європу разом з Росією, я б так сказав.
Ну, але ми знаємо, що Росія не збирається до Європейського Союзу.
Росія вбачає в європейському процесі дещо інше. Вона бачить європейський процес двоцентричним, в якому Росії належатиме така ж роль, як і Брюсселю. А це зовсім не те, що вкладається в українську стратегію європейської інтеграції. В цьому є певна відмінність, принаймні, якщо слідувати не заявам, а офіційно затвердженим документам. І, зокрема, нещодавно оприлюдненій стратегії розвитку до 2015 року, яка, до речі, затверджена указом президента України.
Ну і в мене таке ще питання до вас всіх. Чи реально взагалі таку силу селену документів серйозних, яких назвали сьогодні в Ялті, понад 100, ухвалити за якихось 1.5-2 роки? Пане Гапочка.
Я ще раз, що я був учасником міжпарламентської делегації України і Російської Думи. І хочу сказати, що дійсно там фахівці з Росії особливо підкреслюють, що це великий обсяг роботи і базово-юридичної, так сказати, правової. І тому вони оцінюють, що це об'єм роботи, якщо спільно працювати на зустрічі ті і користуватися бажанням досягти мети, то це не менше, ніж 2 роки, по найменше, для того, щоб вийти на правове поле повністю. Тому це велика робота і конструктивна, і послідовна. Але до нього не подивитися, це треба українському народу і більше нікому. В першу чергу і насамперед.
Дякую. Пане Заєць, от, наприклад, в Брюсселі останнім часом багато експертів кажуть, що з Росією дуже важко вести розмови. Росія не виконала більшості умов, які вона уклала згідно угоди з Європейським Союзом. А тут, наприклад, прем'єр каже, що тільки з Росією до Європейського Союзу. Тут якісь парадоксальні речі, пане Заєць.
Чи є розбіжності в позиції прем'єр-міністра і президента? Я думаю, що немає. Тому що прем'єр-міністр, він слухається президента. Я бачив розбіжності між адміністрацією президента і урядом, коли ряд експертів, ряд міністрів категорично виступила проти підписання і ратифікації угоди в тому вигляді, в якому вона була підписана. Це перше. Друге. Чи реально за такий короткий час і чи потрібно така велика кількість документів? Я думаю, реально їх створити і підписати, якщо не захищати національні інтереси України. Ви знаєте, що пан Азаров та й пан президент, що підсунуть йому з Москви, то вони підписують. Але це, шановні друзі, уже не захист національних інтересів України, а це обслуговування концепції іншої політичної влади. І зрозуміло, що так українська влада не повинна була б діяти. Що стосується ще одного моменту, ми ж не обговорюємо його, це вибори президента у Україні. Так от, дуже багато сьогодні якраз Росія користується тим, що у Україні президентські вибори. Вона користується для проникнення на українські ринки, вона хоче використати ці вибори, і щоб наша влада принесла жертву приношення, в першу чергу, у вигляді економічного суверенітету нашої держави. Тоді виникає питання, чи не забагато жертв приноситься заради брання в Україні, потрібно Росії президента? Чи потрібен нам такий президент? Президент, який в обмін на підтримку і задля задоволення власних амбіцій, годен здати державу її національні інтереси. Тобто я констатую, що той процес створення єдиного економічного простору, він не забезпечує національні інтереси України, і влада веде таку політику, яка, знову ж таки, шкідлива для України, як держави, для економіки і її громадян. Я вам скажу, що не міг би уряд попрацювати сьогодні із нафтотрейдерами, хоча б по якості пального. Кожен громадянин в Україні знає, що за 2 останні роки якість пального не тільки не підвищилася, а понизилася, а ціни зросли. Тому ми сьогодні можемо однозначно констатувати, що ціни сьогодні на бензин на рівні світових. Бо там висока ціна, але там висока і якість. У нас низька якість і майже світова ціна. І що уряд цього не розуміє? Що вони не могли б перевірити, пару штук нормально зробити так, як це годиться. Тому мова сьогодні йде про те, що нашим керівництвом і такими депутатами, як Гапочка, реалізується абсолютно безвідповідальна політика, яка не захищає громадян України.
Дякую, шановні наші гості. Час нас втікає невпинно. Я хотів вам ще одне питання поставити, яке цікавить і слухачів багатьох. Бо багато спостерігачів вважають, що особливо таких незалежних і в Москві, і на Заході, до речі, сьогодні ці оцінки вже з'явилися, що з єдиного економічного простору нічого не вийде. Що ці документи, про які сьогодні було сказано в Ялті, вони, якщо і будуть ухвалені, але не буде за такий короткий термін опрацьований механізм їхньої реальної дії, і єдиний економічний простір перетвориться просто-напросто в те, що свого часу перетворилася співдружність незалежних держав. Як ви вважаєте щодо такої оцінки, пане Сіденко?
Ви знаєте, я не дуже сумніваюся в тому, що документи будуть опрацьовані, зважаючи на наявний, скажімо, в Москві потенціал в цій галузі. І, до речі, не з нуля починають. Існують, скажімо, і певні напрацювання в рамках СНД, і в рамках Євразес, в рамках інших інтеграційних угруповань, які можуть бути запозичені. Питання в іншому, що за своїми характеристиками ці країни дуже істотно вже сьогодні відрізняються. Навіть, скажімо, ви візьмете економіку Білорусі і Росії, вони дуже відмінні сьогодні. І за часткою приватної власності, і за тими механізмами державного контролю, які є. І якщо ви, скажімо, порівняєте ще з Україною, то це ще більша відмінність. Є різні, дуже велика відмінність і структурна. І я не бачу, яким чином ці, скажімо, відмінності можуть бути узгоджені лише завдяки тому, що зверху насадять оцю комісію, яка буде нав'язувати всім країнам певну дисципліну. До речі, коли аналізувався процес щодо приєднання, можливого приєднання України до Євразес, на це зверталася увага. І тоді ці аргументи спрацювали, Україна відмовилась. Сьогодні до цієї концепції Євразес додано лише конструкцію цієї єдиної комісії, і ми вже приймаємо і кажемо, що все це спрацює. Але це наївна віра.
Пане Гапочка, як ви вважаєте?
Хочу відповісти депутату Зайцю. Що більше наклепника на державне суспільство, чим він нема. Він вже 12 років у парламенті кливече на суспільство, на державу, на владу, на людей, які працюють на суспільство. Нічого не зробив для держави на копійку. Важливо, щоб люди сказали ми дякую. Він ще з руху розказував, що він і житниця, і хлібниця, і сальниця, але навіть на повірку власне цього не залишилось. Тому я вважаю, що ЄБ це єдине на даному етапі важливий і потрібний для нашого суспільства робота, яку повинна виходити повністю, і використати ці можливості ЄПу для розвитку держави, суспільства, для полегшення суспільстві людям життя, а в Європу нас пригласять, як ми будемо мати 2000 середніх зарплат євро, це буде у 2017 році. Тому це єдине сьогодні правильне рішення, яке треба використати для суспільства. І Росія в цьому напрямку підтримує нас і виходить виважено і по-славянськи чесно.
Дякую. Пане Заєць, будь ласка, одна хвилина.
Я думаю, що тепер всі слухачі зрозуміли, в чому біда України. Це від такої влади, яку презентує сьогодні пан Гапочка. А чи вийде що-небудь із цього єдиного економічного простору? Я думаю, що нічого не вийде. Але Україна дуже багато втратить. Я не можу змиритися з тим, щоб уряд, Верховна Рада в своїй більшості, президент, кожен день тільки займалися цією справою, не думаючи про внутрішній ринок, не думаючи про ці самі ціни на бензин, не думаючи, як вони будуть збирати сьогодні урожай на цих полях, не думаючи про наше виробництво, про нашу освіту, про нашу культуру. Я вам скажу, що я обізнана людина у цих справах і заявляю авторитетно, що надзвичайно величезні сили відволікаються на обслуговування оцих шкідливих для України проєктів. Це не так просто, що президент 20-30 разів на рік зустрічався із лідером іншої держави і не думав про свою державу. Не так просто, щоб уряд весь час працював із іншим, навіть не урядом, а з іншими експертами російськими, щоб щось зробити. Тому прикро, що наші керівники так і не зрозуміли, що їхнє завдання – це обстоювання національних інтересів і прав наших громадян.
Дякую, шановні. Нагадаю, що у прямому ефірі була вечірня «Свобода справи», був ведучий Василь Зілгалов. Сьогодні ми обговорювали проблему єдиного економічного простору і місця України в ньому. У нас брали участь у сьогодні в програмі Директор економічних програм Центру Разумкова Володимир Сіденко, народний депутат від нашої України Іван Заєць, а також керівник депутатської групи «Союз» телефоном з Луганська Микола Гапочка. Дякуємо нашим слухачам за активну участь в програмі. І слухайте після нашої програми наступну програму «Радіо Свобода» «Інтернет-Майдан». Говорить «Радіо Свобода».
Шановні слухачі, вітаю вас в ефірі «Інтернет-Майдан». Перед мікрофоном автор та ведучий програми Андрій Охрімович. На одному з форумів сайту «Кореспондент.нет» відвідувач Олексій Галицький заявив, що держава Україна цілком пристойна держава. Вона має найдосконалішу конституцію, прогресивне податкове законодавство та розвинену систему соціального забезпечення. Три гілки влади мають забезпечити систему взаємоконтролю. Місцеве самоуправління наділене колосальною автономією та правами. Себто, як на простий розум, все у нас є. Пенсії хороші, високооплачувана робота за бомжами сама ганяється, квартирами всі забезпечені. Аж до третього коліна. Але пильний погляд у вікно тверезить ідилічні голови. Хлопці якісь машину миють, дядько пляшки збирає. На балконі напроти сушиться соціально не надто вбезпечені калісони. Чому ж немає ідилії? Читаємо далі. В Україні, пише пан Галицький, 97,5% виборців не пам'ятають, за кого голосували на виборах, до якої партії вони належали, скільки було прізвищ у бюлетені і що то були за бюлетені. 62% українців взагалі не цікавляться політикою. Пасивні суспільства, робить висновок пан Галицький, легко керовані. Відсутність реакцій призводить до диктатур різних форм – явної, парламентської, правової, етнічної, економічної. Багатство – це політологічне, з віртуальної палати номер 6 приніс санітар Віктор Недоступ. Яка диктатура у палаті, поцікавились ми. Диктатура піару, туманно мукнув санітар перед тим, як увімкнути мікрофон.
На форумі сайту Pro.ua обговорюють тему «Євробачення налякала Омельченка». Тобто київський мер не знає, де будувати палац помпезний і за які гроші. Дописувачка Світлана Березовська пише «Києву гаплик. Омельченку ще 2 роки мерувати. Він сам зізнався, що не готовий до такого». Дописувачка за підписом «Киянка» вважає, що були б інвестиції. Он Майдан свого часу за 4 місяці покалічили. Персонажне прізвисько «Пацан» пише «Так навіть краще. Може хоч щось його зупинить від копань». На форумі сайту 4UA вже обговорюють участь Януковича у Євробаченні 2005. Дописувач під псевдо Гайди до Байди, коментуючи дикі танці, відзначає, що запрошення Руслани до команди Януковича має на меті пов'язати ім'я останнього з роком 2005, щоб виборцям заздалегідь засіло у підсвідомості. Проте, пише Гайди до Байди, чим успішніша Руслана, тим більше блякнуть радянські байки про Україну. Персонажне ім'я пілот таке руйнування байок не сприймає всерйоз. На черзі хід «Дикі шахтарі» на вершині Териконів. Класно буде. Тим часом на форумах «Української правди» за деревами вгледіли ліс. Сукупна підозра відвідувачів виглядає приблизно так. Все, що робиться в Україні, замість оголошеної мети, має завдання – підвищити кому-небудь рейтинг. Такий собі студент самотужки провів опитування на одному з базарів. Результати видалися разючими. Януковича всі знають, але голосувати не будуть. Ющенка люблять, але не вірять у чесність виборів. Інших кандидатів не сприймають всерйоз. На сайті «Контекст» пішли ще далі. Вели електронне голосування стосовно харизми. На кого ще може вказати Бог? Янукович, Кучма та Путін отримали 0%. За Омельченка проголосувало 100% респондентів, а респондентів було аж 2. А тим часом непіддатні піару відвідувачі форумів помітили перші дзвіночки з неіснуючого єдиного економічного простору. В тій такій українській правді такий собі Сашко іронічно вклоняється до землі. Спасибі братам по ЄЕПу за світові ціни на бензин. На 4UA персонаж під псевдонімом Мікс не без долі азарту усміхається. Що, серйозно підняли мито на нафтопродукти? Молодці росіяни, так тримати. Козлів треба вчити. На словах братерство, єдина економіка, дружба. На ділі дерти треба молодших братів. Чи дійде до скудоумних, що новий СРСР неможливий? Думаю, не дійде. А ви як думаєте? Кінець цитати. Віктор Недоступ в «Інтернет-Майдан».
Колись наші внуки будуть самі того не підозрюючи по обличчях наших ходити. У обличчя наші плювати, самі того не підозрюючи, будуть головою об небо битися і дивуватися від слів, що небо колись було високим. І будуть ламати гілки наших дерев, щоб біля вогнищ своїх нарешті зігрітися і подумати про своїх внуків. Цікаво, здригнувся я, що цим своїм віршем хотів сказати сам видавівський поет Ромко Шукель. Кому в підкірку хотів він імплантувати свій інтелігентський песимізм? І чи не є він одним із агентів впливу, яких, коли вірити Сергієві Грабовському, в Україні скоро під кожним ліжком шукати будуть? На думку мого колеги, розквіт цих пошуків має припасти на час президентських виборів. Думки ці прийшли в голові Сергієві після ознайомлення з попереднім звітом Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради на чолі з комуністом Валерієм Мішурою. Комісія та займалася ретельним вивченням закордонного втручання в українську політику через недержавні організації. Словом, все це надихнуло пана Грабовського на ще один скрипт.
За інформацією офіційного сервера українського парламенту Рада Gov.ua, звіту насправді бути не могло, бо, як визнав сам голова комісії, вона жодного разу не збиралася у достатньому для кворуму числі. Але звіт відбувся, бо головуючий, перший віцеспікер Адам Мартинюк, теж комуніст, так вирішив.
Наша служба і опасна, і трудна.
Нагадаю, що ще Ленін говорив, кожен комуніст має бути чекістом. Так званий попередній звіт був зроблений, на думку депутатів від опозиції, у кращих традиціях совєтського сексотства, коли кожен противник чинної в Україні влади був записаний у дійсні чи потенційні агенти ЦРУ. Отже, цитую фрагменти звіту. Недержавні організації, скорочено НДО, всмоктують до себе інтелектуалів і перетворюють їх на непогано оплачуваних агентів впливу, пропагандистів і апологетів західної демократії. Зарубіжні ж менеджери НДО є повністю політичними діячами, які займаються політикою нового типу, підозріло нагадуючи вербовку недавнього минулого. Навіть поверховий аналіз свідчить, що діяльність НДО, яка фінансується з-за кордону, дає можливість проводити так звану легальну розвідку із відкритих джерел. Потрібно звернути увагу вищого керівництва нашої країни на необхідність вжиття усіх заходів, які мають забезпечувати національну безпеку держави, не допустити втручання у внутрішні справи України, гарантувати конституційні права українських громадян бути господарями на своїй землі, перекрити канали будь-яких закордонних вливань в українську політику, давати рішучу відсіч спробам іноземних посольств і організацій втручатися у наші внутрішні справи, диктувати принизливі умови та впливати через закордонні фінансові організації на прийняття рішень на користь визначених політичних сил. Ось такими є основні тези звіту комуніста Мішури. Найцікавіше у цьому те, що так переймається національною безпекою України та бореться з іноземним впливом на політичні процеси у ній високопоставлений функціонер Комуністичної партії України, яка є складовою централізованої наддержавної структури під назвою СКП КПСС із штаб-квартирою у Москві.
Путана, путана, путана.
Ірак вже давно не є тим місцем, де панують ідилія і спокій. Останнім часом розмов про цю гарячу точку побільшало. Зокрема, у зв'язку зі знущаннями над в'язнями тюрми Абу Грейб. У цих контекстах доречним виглядає свіжоспечений анекдот. Зарубіжна гуманітарна делегація відвідує слідчий ізолятор в Іраку. А ось тут ми їх мочимо, каже наглядач, показуючи душ і сортир. Члени делегації схвально закивали головами. Жарт, звісно. А якщо без жартів, то гаряче дихання Іраку все предметніше відчувається на потилиці України. І якщо вірити деяким повідомленням, відголосок Іраку може чого доброго уречевитись десь посеред Хрещатика. Далі Павло Вольвач, рубрика «Екстрема в павутині».
Може бути чи не може? Це питання, яке подумки ставив собі пересічний українець, приміряючи вибухи на мадридському вокзалі до власної домівки, дістало відповідь. Таки може. Україні загрожують теракти через присутність в Іраку. Про це на закритому засіданні парламенту заявили представники СБУ і Ради нацбезпеки. Голова Радбезу Володимир Радченко зазначив також, що після подій в Алькуті Україна проти своєї волі стала однією із сторін у конфлікті. Так що ось так, завернеш десь на сінний купити кіло картоплі, а гарячі іракські асасини запропонують на натомість кіло тротилу. Або кинуть у міський водогін, або касимові капці. Щоправда, як зазначив пан Радченко, цитую, Україною розроблено і здійснюється програма протидії. Звучить обнадійливо, але якось не конкретно. Можливо, будуть перевіряти паспорти в осіб із неформатно гачкуватим носом. А може, зіграють на випередження і залякають терорюх ще до здійснення їхніх підступних задумів. Вибуховою канонадою артилерійських складів у Новобогданівці, наприклад. Мовляв, тут вам не здесь. Поки ж політики вирішують, що робити, солдати воюють. І стикаються не лише з підступами воїнів Аллаха. Виявляється, як зазначалось на тих же таки закритих слуханнях, українськими миротворцями останнім часом намагаються керувати поляки. Вони направляють наших вояків на ті дільниці, де якраз ведуться найзапекліші бойові дії. Що ж, в якому-небудь Неджефі чи Елькуті може бути жарко, але напевно ж не жаркіше, ніж було свого часу під жовтими водами. Так що розберуться. Тим часом, як повідомив міністр оборони Євген Марчук, українським миротворцям батьківщина вділила неякісне обмундирування, зокрема шоломи. Напевно, байдужі генерали і злодійкуваті інтенданти-прапорщики приміряли ситуацію до власних бронебійних лобів, від яких все відскакує рикошетом. Втім, не все не пройшло, як запевнив пан Марчук, понад 60 вищих офіцерів звільнено. Павло Вольваш для Радіо Свобода, Київ.
Бронебійні генеральські лоби аж ніяк не гарантують від перспективи кінця світу. Скоріше, навпаки, якраз вони найбільше підходять на роль солдатів апокаліпсису. Поет Ромко Шукель з сайту «Самвидав.нет» картинку цю малює по-своєму. І полетять, пише він, з неба блискавки у переміжку з метеоритами і штучними супутниками. Але нікого вони вже не налякають, бо всі давно поховаються глибоко під землю, всі будуть, напевно, давно готові до цього. Однак всі все одно будуть здивовані тим, що сталося саме так, а не інакше. І розжиріле і сите зло поліниться встати на кінцеву битву з добром, а спухле від голоду виснажене добро не матиме сили встати на кінцеву боротьбу зі злом, і кінець світу перенесеться на невизначений термін. Так перспективно та ритмічно мислить сам видавівський поет, тоді як Гурам Петріашвілі, який, до речі, теж поет, розжиріле зло віднайшов на дні бурого бульйону поп-музики. І ну його розглядать під лупою скепсису та тяжкої гідливості.
Думаю, що сучасна поп-музика досягла апогею бездуховності та інфантильності. Ну, а свідчать про це слова, проспівані зі сцени. Я взросла, я вже, ти цілуй мене везде. Щоб у безмежному морі музики знайти якраз таке словосполучення, треба бути феноменом певного гатунку. В чому ж він полягає? Відповідь дає інформація з інтернету. Маша Распутіна не раз заявляла журналістам, що повернулась на сцену просто через бажання співати. Благо, чоловік успішний бізнесмен і постачає співачку усім необхідним. Головна проблема для Маші – куди потратити гроші. Здається, відповідь на це болюче питання у співачки знайшлась. На одному з недавніх концертів у Ростові, коли глядачі закидали її квітами, Маша заявила, що в цьому залі подарунки може роздавати тільки вона. Распутіна гаркнула, мені нічого не треба, я можу все купити сама. Після чого покликала свого директора і попросила негайно сплатити гонорар. Діставши в руки пачки купюр, вона стала кидати їх публіку. А коли на сцені спалахнула піротехніка, Марія підійшла до одного з вогняних фонтанів і підпалила віяло 100 рублівок. Злі язики плещуть, що поп-діва на той момент була під добрячою мухою. Кожним чинком людина щось промовляє людям. Распутіна сказала нам ось що. Я співала не тому, що люблю мистецтво і вас. Я співала, щоб досягнути матеріального благополуччя. Досягла і не знаю, що далі робити. Мені нудно, нудно самі з собою. Вийшла співати, щоб розвіяти нудгу. Не допомогло. Через те і палю гроші. Знову не допомагає. Боже, як нудно. Нудга – страшна штука. Вона приходить, коли людина сама собі не цікава. Тоді вона кидається на стіни, палить гроші і кричить на пуп про те, куди їй треба цілувати. Як рятувати цю публіку? Може звернутися до них так. Нудгуючі пані та панове, Для початку прочитайте кілька біографій, наприклад, Бетховена, Мікеланджело, Сервантеса. Може, тоді зрозумієте, що вища мета артиста – це не матеріальне благополуччя. І, може, дасть Бог, впаде на вас яблуко Ньютона, і в ваших безумних головах спалахне думка – кращими ліками від нудги. Є не що інше, як любов до людей. Гурам Петріашвілі в інтернет Майдан.
І на завершення сентенція від Бернарда Шоу. Люди завжди звалюють вину на силу обставин. Я не вірю в силу обставин. В цьому світі успіху досягає тільки той, хто шукає